kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
So again, visualizing your opponent coming at you, and you are sidestepping. One, going out, sidestepping.
Sa isang community gym sa Glen Waverley, sa silangang bahagi ng Melbourne, nagtuturo si Dr. Anne Pang ng libreng self-defense class para sa mga kababaihan. Bilang pagkilala sa kanyang paglilingkod sa komunidad ng mga Chino at sa pagsusulong ng kapakanan ng mga kababaihan, ginawaran siya ng Medal of the Order of Australia. Sa panayam niya sa SBS Mandarin, sinabi ni Dr. Pang na ang mapabilang sa 949 na kinilala sa 2026 King's Birthday Honor List ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at dagdag na sigla upang mas mapalawak pa ang kanyang paglilingkod sa komunidad.
I was totally, totally floored, surprised, and quite shocked. And of course, very, very humble by the award. And I just want to say that really, I don't see it as a trophy or an end point. I see it as a starting point, as a door opening, as a gateway to a lot more things that I can do.
Ang 68 years old na martial arts instructor ay nag-migrate mula Taiwan papuntang Australia taong 1970s. Mayroon siyang mahigit 30 taong karanasan sa pagtuturo ng self-defense para sa mga kababaihan sa iba't ibang lugar tulad ng universidad, paaralan, samahan o clubs at mga community center. Sinabi niya na sa pamamagitan ng kanyang trabaho, nais niyang tulungan ang mga kababaihan na maging mas may kumpiyansa sa kanilang sarili, mas empowered at mas independyente. Ayon sa kanya, mahalagang magkaroon ang mga kababaihan ng kakayahang protektahan ang kanilang sarili at harapin ang mga hamon ng may lakas ng loob at tiwala sa sarili.
When I first started learning martial arts, I realized that it was something that women really needed to learn because it gives them a lot more confidence. And that confidence then translates into freedom, liberty, and autonomy.
Isa pang pinarangalan para sa kanyang paglilingkod sa mga indigenous communities ng Western Australia ay ang isang Noongar at Yamatji woman na si Michelle Turvey. Noong 2022, ang kanyang 15 taong gulang na anak na si Cassius ay napatay habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan sa Perth. Sa isang paglilitis na tumagal ng halos 13 linggo, napatunayang nagkasala o guilty ang dalawang lalaki sa pagpatay kay Cassius. Sa panayam niya sa SBS, ibinahagi ni Turvey kung paano nakakaapekto ang kanyang sariling mga karanasan sa paraan ng kanyang pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ayon sa kanya, ang mga pinagdaanan niya ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa, malasakit at empathy sa mga taong dumaranas ng kahirapan at pagkawala.
And though others have different, experiences. They know that I've been through a lot. They've been through a lot. So there's that opportunity to open up and have open conversations with other people with passion. And I don't mind talking to people on awkward conversations. I don't mind having a cry with people. I like to keep it as real as it can possibly be.
Mula noong 2023, nagtrabaho si Turvey upang sanayin o i-train ang mga opisyal ng pulis kung paano makitungo sa mga biktima ng krimen nang may pag-unawa, malasakit at suporta. Tinuturuan din niya ang mga pulis kung paano matukoy kung ang isang tao ay nakaranas ng trauma o matinding emosyonal na epekto mula sa isang nakakabahalang pangyayari upang mabigyan sila ng mas angkop at sensitibong tulong.
I think one of the main things that I've been instrumental in doing in my team is actually getting out into the community and engaging, one-on-one, person-to-person, instead of sitting in the office and just relaying things. So it is about getting out there with Aboriginal people, getting the police as well at the same table to clear up misunderstandings and just to enhance that trust and get over those barriers.
Isa pang tumanggap ng parangal ay naglaan ng maraming taon upang bigyang pansin at kilalanin ang mga makasaysayang ambag at tagumpay ng mga kababaihang Greek sa nakalipas na 200 years. Si Panayotis Andrinopoulos ay sumulat at nagpublish ng isang aklat na may dalawang wika o bilingual na nagtatampok sa buhay at mga nagawa ng 400 maimpluwensyang kababaihang may lahing Greek, kabilang ang 80 Greek-Australian women. Ayon kay Andrinopoulos, nais niyang tugunan ang hindi pagkakapantay-pantay sa kung sino ang nabibigyan ng boses at naaalala sa kasaysayan. Layunin niyang masiguro na ang mahahalagang ambag ng mga kababaihan ay hindi nakakaligtaan at mabigyan sila ng nararapat na pagkilala sa mga susunod na henerasyon.
Oftentimes, women are marginalized, they're left on the sideline, they might be just as active as men, but seems that men tend to get more attention for doing similar exploits, and that's and so I decided, I proposed that we put this book together. We went through and did a rigorous search, found women from all over the world.
Ang gender imbalance o hindi pantay-pantay na representasyon ng kababaihan at kalalakihan na nakita ni Panayotis Andrinopoulos sa kanyang trabaho ay makikita rin sa King's Birthday Honor List. Sa kabuuang 703 na tumanggap ng Order of Australia General Division Awards, 32% lamang ang mga babae. Sa isang pahayag, sinabi ni Governor General Sam Austin na marami pang kailangan gawin ng Australia upang matiyak na sapat na kinilala at naipapakita ng mga parangal na ito ang mahahalagang ambag ng mga kababaihan sa lipunan.
Every Australian, regardless of their gender, social, cultural, or economic background, should be able to look at the honors list and see themselves.
Si Bihinder Dugal ay kinilala para sa kanyang paglilingkod sa kapakanan ng mga nakakatanda o aged welfare sa pamamagitan ng kanyang mga programang sumusuporta sa kalusugan at pangkalahatang kapakanan ng matatandang miyembro ng komunidad ng mga Indian sa Australia. Ayon kay Dugal, ang mga parangal na ito ay mahalagang pagkakataon bawat taon upang kilalanin at pahalagahan ang lakas na nagmumula sa diverse na kultura sa Australia. Sa panayam niya sa SBS Punjabi, sinabi niya na sa likod ng bawat parangal ay hindi lamang isang makabuluhang kwento ng tagumpay, kundi pati na rin ang isang komunidad na naging bahagi ng paglalakbay at tagumpay ng isang pinararangalan.
So to me, especially being a Punjabi from Sikh family and a woman with a bronze skin coming from a little town, the foot of Himalayas, is a great honor to be able to speak up and get this award. It's not mine, it's for our community, and it, to me, it really, really gives our community a respect which they truly deserve.
Ang ulat na ito ay binuo ni Angelica Waite, Jasmine Cassis at Christopher Tan sa tulong ng SBS Mandarin at SBS Punjabi. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.